Salamy fa sivy amby telopolo amby zato. Mahita ny zavatra rehetra Andriamanitra ary tsy hay andosirana. Ho an'ny mpiventihira, salamy nataon'i Davida. Jehovah ô, efa nandinika ahy ianao ka mahalala ahy. Ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadinikao ny toetrako na mandeha aho na mandry ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Jehovah ô. Manodidina io ivohiko sy eo anatrehako ianao ary apetraka ao amiko ny tananao. Fahalalana mahagaga ahy loatra izany, eny avo loatra ka tsy tratrako. Aiza no hialako amin'ny fanahinao? Aiza no handosirako tsy ho eo anatrehanao? Na dia miakatra any an-danitra izaho dia any ianao, ary na dia manao ny fiaina tsy hita ho fandriko aza aho, indro any ianao. Na dia maka ny elatry ny maraina izaho mba hitoetra any aparany ranomasina, dia mbola entin'ny tananao ihany aho na dia any aza sy azon'ny tananao ankavanana. Ary na dia hoy izaho aza, aoka ny maizina hanarina ahy ary aoka ny mazava manodidina ahy ho tonga alina, tsia fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao. Fa ny alina dia mahazava toy ny andro ihany, ka sahala ny mazava sy ny maizina. Fa ianao no nahary ny voako, namolavola ahy tao kibondreniko ianao. Hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana ahy. Mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko maromarina izany. Ny tenako tsy niafina taminao, fony natao tao amin'ny miafina aho ka noforoninao hisy endrika tany ambanin'ny tany. Ny masinao efa nahita ahy na dia fony tsy mbola arifady aza aho. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy na dia iray akory aza. Endre zava-tsoa amiko indrindra ny hevitrao Andriamanitro, akory ny hamary ny isany. Raha hanisa azy aho dia maro isa lavitra no ny fasika izy, raha mifo aho dia mbola aminao ihany. Haringanao mihitsy ny ratsy fanahy Andriamanitro, ary miala amiko ianareo mpandatsatra. Dia izay manonona anao ho enti mamitaka Jehovah ô, eny ny fahavalinao izay manonona anao foana. Tsy ankahala izay mankahala anao va aho Jehovah ô, sy ho tezitra amin'izay mitsangana hanohitra anao? Halako dia halako marina tokoa ireny, eny fahavaliko ireny. Dinio aho Andriamanitro, ary fantary ny foko, izaho toetra aho ary fantary ny eritreritro. Ary izaho na misy lalana mampahory ato anatiko, dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho.